Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Cu câteva momente în urmă, în cadrul serviciului, am citit psalmul dimineții și a fost psalmul 38. Acest psalm este plin de simțămintele unei conștiințe vinovate. În versetul 2, psalmistul spune: căci săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt grâbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gem. Sentimentele unei conștiințe vinovate sunt în contrast cu ceea ce ne spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. Să ne întoarcem la acest text în această dimineață pentru că doresc să continuăm să ne uităm la această chestiune a conștiinței și păcatului în viața credinciosului. Și în 2 Corinteni, capitolul 1, la versetul 12, Pavel, la cealaltă extremitate față de psalmist, spune: lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Pavel se bucură de o conștiință curată, de o conștiință împăcată. Psalmistul simțea agonia unei conștiințe acuzatoare. Am studiat 2 Corinteni, capitolul 1, această mică secțiune la versetele 12 la 14 și ne-am concentrat asupra sistemului de avertizare al sufletului, care este conștiința. Așa cum am învățat, conștiința produce vinovăție, rușine, anxietate, neliniște, frică, îndoială, boală fizică și durere și alte experiențe deprimante atunci când cel mai înalt standard de condită morală este încălcat. Conștiința ne este dată ca un dar de la Dumnezeu ca să ne avertizeze cu privire la ce anume devastează sufletul. Iar apostolul Pavel trăia o viață sfântă, astfel că avea o conștiință curată care nu l-acuza. El nu era perfect, dar era biruitor asupra păcatului din viața sa. Niciun creștin nu poate mărturisi într-o mărturie sinceră că atunci când a devenit creștin, păcatul a fost șters. Nu este așa. Tendința de a păcătui încă mai este în viețile noastre. Chiar dacă suntem mântuiți, încă păcătuim și mai rău încă obținem plăcere din păcatele noastre. Încă ne luptăm cu obiceiuri păcătoase, nu doar cu fapte păcătoase izolate. Și uneori cădem în păcate rușinoase și scandaloase. Gândurile noastre și cuvintele noastre nu sunt totdeauna ceea ce ar trebui să fie. Timpul nostru adesea este irosit în căutări frivole și lumești. Mințile noastre și sentimentele noastre sunt adesea concentrate pe lucrurile trecătoare. Inimile noastre se răcesc adesea față de lucrurile sfinte și evanghelistice. Și am putea pune întrebarea: de ce este așa? Dacă ne întoarcem la Roman, capitolul 6, putem concluziona că totul ar trebui să fie diferit. Versetul 14 din Roman 6 spune: căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. În versetul 17 spune: dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Dacă într-adevăr păcatul nu mai stăpânește asupra noastră, dacă într-adevăr nu mai suntem robi ai păcatului, de ce nu putem să trăim o viață curată și să ne bucurăm de o conștiință curată? De ce această bătălie continuă? Ei bine, răspunsul este: încă a mai rămas păcat în noi. Am fost salvați de pedeapsa păcatului și Hristos a luat asupra sa pedeapsa când a murit pe cruce. Am fost mântuiți de puterea dominatoare a păcatului și anume domnia puternică a păcatului este frântă și nu mai trebuie să ascultăm de el. Am fost mântuiți la un anumit nivel în prezent de prezența păcatului, pentru că nu mai este alături de noi tot timpul și în felurite moduri. Și într-o zi vom fi mântuiți de prezența lui cu desăvârșire. Însă cu toate că am fost mântuiți și răscumpărați și iertați, încă mai este păcat în noi. Aici este problema. Problema este, dacă vrei să ai o credință curată și, în consecință, o conștiință curată, trebuie să te ocupi de păcatul care a mai rămas. Întrebarea este cum să ne ocupăm de el. Doresc să mă folosesc de o ilustrație din Vechiul Testament. Cred că ne poate ajuta să avem o imagine clară a modului în care ne ocupăm de păcatul care a rămas în viețile noastre, astfel încât să putem avea o conștiință curată. Și în loc să avem experiența psalmistului, cel mai bine să avem experiența lui Pavel. Deschideți, vă rog, la 1 Samuel, capitolul 15. 1 Samuel, capitolul 15. Aceasta este o narațiune importantă din Vechiul Testament care vrea să ne învețe despre seriozitatea păcatului și despre neprihănirea mâniei sfinte a lui Dumnezeu împotriva lui. Nu doresc să trec cu vedere aceste adevăruri, nici valoarea istorică sa, dar aș dori să o împrumutăm mai degrabă ca pe o ilustrare detaliată sau o analogie a modului în care credincioșii trebuie să se ocupe de păcat. Să ne uităm la versetul 1 din 1 Samuel 15. Samuel a zis lui Saul: pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă deci ce zice Domnul. Vă amintiți că Saul a fost ales pentru că a fost cu un cap mai mare decât ceilalți oameni? Era din seminția lui Beniamin. Era așa cum doreau oamenii să fie împăratul lor și Domnul a fost de acord să le dea omul pe care și l-au dorit. El urma să fie uns, dar era un avertisment, o atenționare. Dacă voia să intre în acest rol, era ceva ce trebuia să facă, și anume să asculte de cuvintele Domnului. El avea să fie într-o poziție în care urma să conducă poporul lui Dumnezeu și, prin urmare, trebuia să-L asculte pe Dumnezeu, care era adevăratul lor suveran. Devine apoi foarte specific. Iată ce are Domnul de spus aici și ce trebuie să asculți și să împlinești. Versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate-l pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e al lui. Să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Aceasta se numește genocid. Du-te și șterge o întreagă rasă. Un întreg trib în acest caz, nu chiar o rasă, ci un întreg trib numit după Amalec. Porunca lui Dumnezeu era foarte clară. Saul trebuia să-i trateze fără milă pe acești amaleciți. Trebuia să omoare nu doar bărbații, ci toate femeile, toți copiii și toți bebelușii, iar apoi să le omoare toate animalele. Întregul trib urma să fie nimicit fără milă. Nu trebuia să rămână niciun ostatic, iar implicațiile erau de asemenea că nu trebuia să aibă nici o pradă de război. Acum, întrebarea care se ridică imediat este: de ce un Dumnezeu al dragostei nemărginite și al milei și al harului să dea o astfel de judecată severă asupra unui tripăgân? Încerc să văd dacă pot răspunde la această întrebare pentru voi. Amaliciții au fost un trib antic. Erau nomazi, adică au călătorit din loc în loc. Și-au ocupat sudul Canaanului. Erau descendenți ai lui Esau și astfel erau în afara liniei promisiunii, așa cum indică Geneza 36:12. Ei erau vrăjmașii permanenți a evreilor din moment ce evreii au venit în țara Canaan. De fapt, vă amintiți când evreii s-au apropiat de țara Canaan, inițial le era frică să intre în țară. Vă amintiți de ei la Cades Barnea cum au ezitat? Ei nu voiau să intre în țară. Erau înspăimântați din cauza ferocității înfricoșătoare a amaleciților. De fapt, acolo ei s-au temut și nu au ascultat de Dumnezeu pentru că au fost intimidați de acest trip fioros, rău și brutal. Era același trip care, se face aluzie aici, l-a atacat pe Israel la Refidim. De fapt, aceasta a fost imediat după ieșirea din Egipt, așa cum este relatat. Aceasta a fost faimoasa bătălie prezentată în Exod 17, când Aron și Hur au venit și l-au ajutat pe Moise să țină mâinile ridicate pentru ca victoria să poată veni. Au intrat în luptă împotriva lui Israel într-un mod plin de lașitate. Așa cum citim, au atacat din spate această mulțime care a ieșit din Egipt și care mergea către țara promisă. I-au atacat din spate pe cei care erau rămași în urmă. Cine erau aceștia? Bătrâni, copii mici, femei însărcinate, ciungi, bolnavi, cei slăbiți, obosiți, sleiți de puteri. A fost o tactică plină de lașitate, să-i atace din spate. Astfel au năvălit asupra lui Israel, masacrându-i pe toți cei rămași în urmă, croindu-și drum până când în cele din urmă bătălia a început. Apropo, acest lucru ne este prezentat în Deuteronom, capitolul 25, text pe care îl voi citi imediat. A fost o expresie a răutății lor, a vicleniei lor, a urii lor față de Dumnezeu, a urii lor față de acele lucruri care erau sfinte. Era atitudinea lor sălbatică față de alții. Și Dumnezeu l-a izbăvit pe Israel în acea zi. Vă amintiți de întâmplarea cu susținerea braților lui Moise? Amaleciții s-au ascuns, iar la finalul bătăliei, în Exod 17, la versetul 14, Dumnezeu a jurat lui Moise următorul lucru: voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Dumnezeu spune: voi șterge întregul neam. A fost atât de hotărât în această privință că a făcut un jurământ, care era parte a legii mozaice. Este regăsit în Pentateuch, în Deuteronomul 25. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt, cum te-a întâlnit pe drum și s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit și slei de puteri. Aici găsim cheia, fără nicio teamă de Dumnezeu. Ei bine, din cauza asta, când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Apoi Dumnezeu a adăugat asta: să nu uiți lucrul acesta. Asta trebuie să se întâmple. Un popor perfid, înspăimântător, criminal, erau amaleciții și mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lor din cauza răutăților. Conform cu Numeri, capitolul 24, versetul 20, Dumnezeu l-a chemat chiar și pe prorocul corupt Balaam să prorocească nimicirea lor. Judecători, capitolul 6, versetele de la 3 la 5, ne spun că acestor oameni le plăcea să îi jefuiască pe evrei. Și ceea ce le plăcea cel mai mult era să vină în țara lor și să le distrugă recoltele. Și asta însemna, bineînțeles, să le distrugă mijloacele de trai și provizia de hrană. L-au urât pe Dumnezeu, i-au detestat pe evrei. S-au delectat cu violența, erau păcătoși violenți. Din cauza tuturor acestor lucruri și pentru că Dumnezeu a făcut un jurământ, Dumnezeu urma să-i nimicească pe amaleciți. Când veniți acum la textul pe care vi l-am arătat, 1 Samuel 15, aici este timpul ca această acțiune să aibă loc. Și astfel Dumnezeu spune că acum, când Israelul are un rege, este timpul să acționeze. Du-te și nimicește pe Amalec. Saul și armatele sale urmau să fie instrumentul prin care Dumnezeu să-și țină jurământul și să împlinească execuția aceasta sfântă asupra unui trib atât de sinistru. Însă ascultarea lui Saul a fost doar parțială. Să ne uităm la 1 Samuel 15, versetul 7. Saul a bătut pe Amalec și restul versetului de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului, indică faptul că a fost o victorie zdrobitoare, extinsă, de anvergură și devastatoare. I-a nimicit dintr-o parte în alta, din prima linie până în spate, de la est la vest, de la nord la sud, o victorie zdrobitoare. Dar versetul 8 l-a prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul sabiei. Dar Saul și poporul l-au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun, n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Motivați de lăcomie, motivați de dragostea de bani, au păstrat cele mai bune animale, cele mai bune posesiuni, au păstrat prada de război. Apropo, nici măcar nu au îndeplinit sarcina până la capăt să execute pe amaleciți. Mulți dintre ei au scăpat. Și ce este mai rău, l-au cruțat pe Agag. L-au cruțat pe rege. De ce? De ce a fost Saul atât de neascultător? Ei bine, nu a fost doar materialismul. În acest caz a fost mândria. Iată aici un monarh plin de răutatele acestui trib care jefuia, care era cunoscut de toată lumea drept cel mai mare luptător, războinic și învingător, înaintea căruia alții s-au prăbușit. Saul urma să-și arate puterea sa măreață, marea sa forță, ridicând trofeul Agag și spunând: uitați ce am eu, uitați pe cine am învins. A fost mândrie și materialism. A fost de fapt o inimă plină de răutate din partea lui Saul să nu asculte de Dumnezeu în mod categoric și evident. Dar păcatul a fost atât de serios încât Dumnezeu imediat l-a înlăturat pe Saul și pe toți descendenții lui de la tron pentru totdeauna. Uitați ce spune versetul 23. De fapt, putem să citim de la versetul 22. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Vă amintiți că Saul a spus că a păstrat unele din animale ca să le aducă jertfă? Și Dumnezeu îi vorbește prin Samuel și spune: crezi că eu sunt interesat în arderile de tot? Ceea ce vreau este ascultare. Iată, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimi. Apoi îi spune că este lepădat ca împărat. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Astfel, el a fost detronat. O chestiune foarte serioasă. Să ne uităm la versetul 32. Apoi Samuel a zis: adu-m pe Agag, împăratul lui Amalec. Acum trebuie să știți că amaleciții care supraviețuiseră probabil erau în legătură cu regele lor. Și atât timp cât regele lor era în viață, au simțit că oamenii lor încă mai aveau un motiv să existe. Regele lor era încă în viață, erau încă intacți și ceea ce se întâmpla în spatele scenei era că membrii supraviețuitori începeau să se revigoreze și să reînvie în jurul realității regelui lor. Samuel a spus: adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec. Și Agag, crezând că totul merge foarte bine, că Saul nu mai e pe tron, că totul este iertat, vine vesel. Și Agag zicea, negreșit a trecut amărăciunea morții. Ei bine, e totul gata. Samuel spune, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Care este un alt mod de a spune, o să te omor. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Această scenă este destul de macabră, nu-i așa? Dumnezeu a fost cel care a poruncit să se facă asta. Și Samuel a făcut asta înaintea Domnului și Samuel nu era soldat. Samuel era preot. Însă aici Dumnezeu trimitea judecata divină din mânie sfântă împotriva păcatului. Spre deosebire de Saul și de ceilalți izraeliți, Samuel a fost cel care a dus la îndeplinire poruncile Domnului. Aceasta este o imagine uimitoare a atitudinii lui Dumnezeu față de păcat. Din păcate, bătălia aceea care trebuia să-i extermine pe amaleciți, să-i șteargă de pe fața pământului, s-a încheiat înainte ca scopul să fie îndeplinit. Aparent, soldații erau atât de preocupați să adune prada de război și să se asigure că diferențiază animalele bune de cele rele, încât ei nu au făcut niciodată treaba cu adevărat. Și Scriptura relatează că după câțiva ani, tribul revigorat au făcut un raid în partea de sud și au luat ca rob toate femeile și toți copiii. Deschideți la 1 Samuel, capitolul 30, versetul 1. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiclag. Aceasta este zona de sud în care ei făceau raiduri. Ei inimiciseră și arseseră Țiclagul. După ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. Când s-au întors, această ceată de groaznici jefuitori le-a făcut asta din nou. În versetul 16 din 1 Samuel 30 citim. El i-a slujit astfel de călăuză și amaleciții erau risipiți pe tot ținutul, mâncând, bând și jucând de bucuria prăzii celei mari pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. Aceștia sunt amaleciții. David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara, un măcel cam de 24 de ore, și n-a scăpat niciunul din ei în afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. Câțiva tineri au scăpat, restul au fost masacrați. David a scăpat astfel tot ce luaseră amaleciții și a scăpat și pe cele două neveste ale lui. Nu le-a lipsit nimeni, de la mic până la mare, nici fiu, nici fiică, niciun lucru din pradă, nimic din ce li se luase. David a adus înapoi totul și David a luat toate oile și toți boii și cei ce mânau turma aceasta și mergeau în fruntea ei ziceau, aceasta este prada lui David. David, prin mila lui Dumnezeu, i-a salvat pe toți cei captivi, femei și copii și toată prada acestor oameni, iar după asta au dispărut pentru totdeauna. Au dispărut din istoria umanității, așa cum a jurat Dumnezeu că va fi. După cum am spus, aceasta este o înțelegere extraordinară a atitudinii lui Dumnezeu față de păcătoși și a sfințeniei și mâniei sale împotriva păcatului. Dar doresc să o folosesc doar ca o analogie, dacă voi putea în această dimineață. Este o ilustrare excelentă, o analogie a păcatului care rămâne în viața credinciosului. Când ai fost mântuit și când am fost eu mântuit, a fost în momentul acela o înfrângere zdrobitoare a păcatului. O înfrângere zdrobitoare, de la un capăt la celălalt, de la est la vest, de la nord la sud, păcatul nostru a fost zdrobit. Însă mai avem totuși păcate care au rămas. Încă sunt prezenți câțiva amaleciți care leargă liber în viața fiecăruia dintre noi. Toți avem câte un Agag al nostru. Și problema în viețile noastre creștine nu este că păcatul nostru n-a fost învins cu o lovitură zdrobitoare, a fost, dar încă a mai rămas ceva păcat. Sunt câțiva amaleciți care umblă liber, amaleciți nelegiuiți în fiecare dintre noi. Și cu toate că a fost o biruință măreață și glorioasă și triumfătoare la momentul mântuirii noastre, mai există nevoia ca păcatele reminiscente să fie nimicite și tăiate în bucăți. Dacă nu vor învia și ne vor jefui inimile și ne vor vlăgui de puterea noastră spirituală, nu putem fi milostivi cu agagii din viața noastră. Nu putem să fim milostivi cu păcatele care au rămas în viața noastră sau se vor întoarce și vor crea o insurecție și o rebeliune în încercarea de a ne distruge. De fapt, se prea poate ca, la fel ca amaleciții, păcatul care a rămas în noi să devină adesea mai înverșunat, mai formidabil decât înainte, pentru că nu ne așteptăm. Cu siguranță copiii lui Israel au crezut că amaleciții au fost un vrăjmaș învins. Împăratul lor a fost tăiat în bucăți, însă iată că vin. Scriptura ne cheamă să ne ocupăm de păcatul nostru la fel cum s-a ocupat Samuel de Agag, să-l omorâm. Încă mai este păcat care locuiește în umanitatea noastră nerăscumpărată, în carnea noastră și trebuie omorât. Trebuie să fie urmărit, găsit și distrus. Și până când nu facem asta, nu vom fi în stare să ne bucurăm de ceea ce a experimentat Pavel, în încrederea lui plină de îndrăzneală, cu privire la o conștiință sfântă și sinceră. Uitați-vă pentru un moment la Coloseni capitolul 3. În Coloseni capitolul 3, versetul 5, veți observa o notiță marginală, dacă aveți notele la margine în versiunea New American Standard. Textul spune la versetul 5, așadar socotiți mădularele trupului vostru pământesc ca moarte. Dar nota de pe margine spune, dați morții mădularele care sunt pe pământ. Lucruri precum imoralitatea, impuritatea, pofta, dorințele rele și lăcomia care este de fapt idolatrie. Omorâți-le, dați-le morții. Nu poți să faci această lucrare parțial. Nu poți să o faci cu jumătate de inimă. Nu poți să mai ai un agag undeva și pur și simplu să-l lași cumva să mai trăiască undeva în viața ta. Va conduce o insurecție. Trebuie să continui până când sarcina este complet îndeplinită. Păcatele precum amaleciții au o cale prin care știu să scape de măcel. Se înmulțește și se revigorează și lansează noi și neașteptate atacuri în domeniile noastre cele mai vulnerabile. Să deschidem la Romani capitolul 8, la versetele 12 și 13. Versetul 12, Pavel spune, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Apoi la versetul 13 spune, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Să faceți să moară faptele trupului este caracteristic cuiva care trăiește. Cu alte cuvinte, este caracteristic unui credincios să omoare faptele trupului, să execute pe amaleciții din viața lui sau a ei și să facă asta prin puterea Duhului. Asta este ceea ce spune el aici. După ce a afirmat biruința asupra păcatului în Roman 6, descrie apoi bătălia continuă cu păcatul în Roman 7, iar acum descrie triumful și experiența care câștigă bătălia și liniștește conștiința. Asta este ce ne spune el aici. Este să faci să moară faptele trupului, să omori păcatul, să-l tai în bucăți. Comportamentul distinctiv al celor care sunt mântuiți și al celor care sunt biruitori asupra păcatului este că ei fac să moară faptele lor rele în continuu, ucigându-le. Așa cum spune King James, mortificând păcatul. Pavel spune că există o caracteristică a unui adevărat credincios. Face să moară faptele firii. El omoară păcatul. Un adevărat credincios nu va proceda precum Saul, care a dorit să se resfețe și să-l păstreze pe Agag, ci va face precum Samuel, care l-a tăiat în bucăți fără milă. Dragilor, nu puteți îmblânzi firea. Nu puteți să o faceți animal de companie. Nu puteți coexista cu ea. Nu poți spune, ei bine, au mai rămas doar câțiva să-i lăsăm să trăiască. Nu vor face rău nimănui. Pavel spune, ai face bine să-i prinzi pe toți și să-i omori, așa cum a poruncit Dumnezeu poporului său să facă cu acești amaleciți jefuitori. O acțiune dramatică. Domnul nostru a vorbit despre astfel de acțiune dramatică de câteva ori. Una dintre ele este în Matei 5:29-30, când a spus, dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Nu ne cheamă la automutilare, ne cheamă la mortificare. Este un lucru similar. Ai lucruri în viața ta pe care trebuie să le omori. Și Pavel spune, în esență, același lucru în Romani când vorbește despre omorârea păcatului. Pavel nu a promis niciodată unui credincios o eliberare imediată de atacurile păcatului. El nu spune că în marea victorie toți amaleciții vor muri. El spune că va trebui să faci să moară toți cât timp trăiești. Pavel nu spune că poți rezolva această problemă cu un moment de criză, cu o a doua binecuvântare, o a doua lucrare a Harului, cu o experiență instant de sfințire. Nu spune așa ceva. El nu spune că poți să o rezolvi cu o abordare pasivă spunând, dă drumul și lasă-l pe Dumnezeu. Nu pot face nimic, nu voi face nimic, voi eșua. Voi sta pasiv. Nu mă voi implica în asta, îl voi lăsa pe Dumnezeu să facă totul. Pavel nu spune asta. El nu sugerează o decizie de rededicare la un moment de cotitură sau reconsacrare la finalul unei invitații după predică. El spune că acest lucru trebuie făcut în mod continuu, fără sfârșit, întreaga viață, așa cum este precizat în timpul verbului, continua să face să moară faptele trupului. Tot timpul va trebui să omori păcatele. Este o luptă continuă. Să faci persistent să moară faptele firii. El nu ne cheamă la un fel de viață plină de durere fizică. Nu aceasta este ideea. Mi-amintesc că am întâlnit un om care purta o curea direct pe piele, care era plină cu ace mici, pentru că a dorit să-și sfâșie carnea tot timpul astfel să se ocupe cumva de păcatele sale. Nu despre asta vorbește. Știu despre unii oameni din istorie din Biserica Catolică care și-au pus un fel de cuie sau cuișoare sau pietre în pantofii lor ca să-și producă durere, gândindu-se că așa și-ar putea mortifica păcatul. Pavel nu ne cheamă la o viață de durere autoindusă. Nu ne cere o viață de privațiuni monastice, nu ne cere automutilare, ci mai degrabă el descrie un mod de viață care caută să omoare păcatul, să-l zdrobească, să-l slăbească în puterea lui, să-l priveze de influența sa și astfel să obțină o conștiință curată și împăcată care să aducă pace și bucurie, odihnă, securitate, siguranță și speranță. De fapt, mortificarea păcatului sau omorârea păcatului implică cultivarea unor noi obiceiuri evlavioase combinată cu eliminarea vechilor obiceiuri ale păcatului. Pe partea pozitivă, începi să faci lucruri evlavioase. Pe partea negativă, încetezi să faci lucruri păcătoase. Și acesta este un război constant căruia trebuie să-i rămânem permanent dedicați. Acum Scriptura ne oferă și voi încerca să concluzionez mesajul cu câteva din aceste lucruri. Scriptura ne oferă unele mijloace practice prin care putem să-l tăiem în bucăți pe Agag. Mijloace practice prin care îi putem omorâ pe amaleciții rămași în viața noastră. Și niciunul dintre ele nu este din fire, niciunul nu este extern, niciunul nu este mecanic, niciunul nu este ceremonial, niciunul nu este ritualic. Nu are nimic de a face cu lumânările și ceremoniile. Mijloacele practice oferite de Scriptură nu au nimic de a face cu niciunul dintre aceste lucruri. John Owen, marele gânditor și autor din vremea puritană, a observat că cea mai mare parte a sistemului religios romano-catolic consta în, citez, căi și mijloace greșite de mortificare. El spune că acești catolici încercau la nesfârșit să mortifice păcatul din viața lor cu mijloacele greșite. Jurăminte, porunci, posturi, penitențe, toate acestea sunt nefolositoare. Păcatul nu poate fi anihilat prin legalism sau monasticism sau pietism sau ascetism sau fariseism sau celibat sau autoflagelare sau cabine pentru confesiune sau mărgele de rozariu sau Ave Maria sau orice alt mijloc extern. Instrumentul pentru mortificare se găsește în inimă. Este puterea Duhului. Romani 8:13. Prin Duhul face să moară. Este o chestiune spirituală, nu un lucru fizic. Duhul va fi acolo, însă va fi nevoie ca noi să fim activi în asta, nu pasivi. Toate mijloacele mortificării se trag din porunci simple ale Scripturii pentru credincios și pe care trebuie să le ascultăm. Aș dori să evidențiez câteva, bine? Vom enumera câteva dintre ele. Dacă vrei să omori păcatul din viața ta, și aceasta este singura cale spre o conștiință curată, dacă vrei să te ocupi de păcatul din viața ta, iată cum. Primul pas, abține-te de la poftele trupești. Iacov spune, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Dacă vrei să omori păcatul, trebuie să oprești pofta. Trebuie să te ocupi de el cu lovitură definitivă. 1 Petru 2,11 și Petru ne spune și cred că este cât se poate de simplu și de direct. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce vrea să spună? O să vă spun ce vrea să spună. Nu mai poftiți. Nu este foarte mistic. Nu mai pofti. Este ca în 1 Corinteni 6,18. Fugiți de curvie. Vrei să faci să moară poftele din inima ta? Nu le mai întreține. Petru nu ne descrie un program complex de terapie. El spune, nu mai pofti, oprește-te, scoate-l din viața ta. Nu are niciun rost să stai lângă păcat și să aștepți o putere cerească ce va face să dispară pofta. Nu are niciun rost să petreci ori în șir și an după an căutând formula corectă prin care să poți alunga demonul poftei. Iată mijlocul cel mai simplu și direct de omorârea păcatului. Nu mai pofti, oprește-te. Cumva este la fel în Iacov 4 unde spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu mai pofti și nu vei mai păcătui. Poate spui, bine, atunci cum oprești pofta? Ei bine, să mergem la Roman 13:14. Și aici găsim o poruncă foarte simplă la finalul versetului. Nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Dacă vrei să te oprești din a pofti, atunci nu mai purta de grijă poftei ca să o hrănești. Înțelegi asta? Nu-ți satisface pofta. Pofta trebuie oprită înainte de a începe. Adică dacă te lupți cu lăcomia, nu te duce la magazin cu o mulțime de bani, flămând și singur. Du-te cu mai puțin bani, sătul și cu un prieten spiritual. Înțelegeți ce spun? Nu te expune. Dacă te lupți cu lăcomia, nu te duce la fast food. Dacă ești ispitit cu pofta sexuală, nu-ți umple mintea cu imagini care dau forma acelei ispite. Nu te duce la un film care prezintă așa ceva și nici nu citi un roman despre asta. Nu te uita la televizor la astfel de lucruri pentru ca apoi să te întrebi de ce te lupți întotdeauna cu pofta și de ce ai totdeauna o conștiință acuzatoare. Nu purta de grijă firii pământești în ce privește poftele ei. E ca și cum o înfometezi. Îmi plăceau chipsurile de cartofi. Nu este un păcat, dar vreau să vă ilustrez asta. Chipsurile de cartofi nu sunt bune pentru mine, mi-a spus doctorul. Singurul mod prin care pot să nu mănânc chipsuri este să nu stau în preajma lor. Dacă sunt lângă mine, le voi mânca, însă cu moderație. Însă dacă nu sunt lângă mine, nu am nicio problemă. Este extraordinar că mă duc uneori la dulap și nu sunt acolo și mă pot felicita singur pentru marele meu autocontrol. Ca să fac lucrurile și mai dificile, locuiesc la 3 km de cel mai apropiat magazin. Este suficient de simplu să înlătur ceea ce alimentează mintea cu mijloacele care încântă gândurile rele. Nu face pregătiri pentru posibilitatea de a păcătui. Trebuie să-l omor înainte de a se înmulți. Dacă te vei abține de la pofta firească, atunci nu te vei mai îngriji de ea. Mai este un al treilea pas aici, să ne întoarcem. Ațintiți-vă inima asupra lui Hristos. Același verset, 14. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Urmăriți asemănarea cu Hristos. Nu fiți mulțumiți. Nu fiți mulțumiți până când nu veți fi în asemănarea cu El. Așa cum a spus și psalmistul, sau să folosim cuvintele lui Pavel când spune: sunt în chinurile nașterii până când Hristos va lua chip în voi. Urmăriți să fiți precum Hristos. 1 Ioan 3:3. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. Ațintiți-vă inima asupra lui Hristos și asupra asemănării cu Hristos și întrebați-vă ce ar face Hristos. Știți, este o lege spirituală de netăgăduit că devii ca obiectul închinării tale. Chiar e. Văd asta în sport. Știți, poți să mergi la oricare mall din țară și găsești 1, 2, 3, 4, 5 sau jumătate de duzină de magazine unde poți merge să cumperi poze cu eroii din sport ai culturii noastre sau cămășile sau tricourile sau jachetele sau șepcile lor. Adică posibilitățile sunt multiple. Cu câtva timp în urmă m-am dus la un meci de hockey al celor de la Kings împreună cu un prieten care joacă pentru Vancouver Canucks, iar această echipă juca în seara aceea. Am avut ceva părtășie împreună. El îl cunoaște și îl iubește pe Domnul și când am intrat, nu fusesem acolo de ceva vreme, am fost uimit și șocat să-i văd pe toți oamenii aceștia supraponderali care nu făceau exerciții fizice, că purtau tricoul cu numele lui Wayne Gretzky sau tricoul lui Kelly Rudy sau tricoul lui Luke Robitaille sau tricoul altcuiva. Erau toți pe poziție și aveau numărul și numele acelui om pe spatele lor și doreau să fie ca eroul lor, ca idolul lor. Și bineînțeles, știm că abia dacă erau în stare să patineze de la un capăt la altul, însă cu siguranță că exista o anumită adorare a eroilor care i-a făcut să aibă caracteristicile unice care îl caracterizează pe idolul lor, pe eroul lor din sport. Așa stau lucrurile. Psalmul 135 chiar spune asta, spune că idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâini omenești. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud, da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Știți, este o lege spirituală de netăgăduit că devii asemenea obiectului înaintea căruia te închini. Păgânii devin precum zeii lor, fie ei idoli sau atleți. Cu cât mai mult creștinii devin asemenea lui când îl facem pe el punctul central al vieții noastre, pentru că noi nu devenim ca el prin puterea noastră, ci prin lucrarea Duhului Sfânt care ne transformă din slavă în slavă în chipul lui Iisus Hristos. Pe măsură ce vă veți asinti privirea asupra lui Hristos, veți deveni asemenea lui Hristos și pe măsură ce deveniți asemenea lui Hristos, nu veți alege acele lucruri care hrănesc pofta și prin urmare vă veți înfrâna de la pofta firii. Încă un pas către o a patra poruncă, Psalmul 119, versetul 11, unul foarte familiar. Îl cunoașteți bine, Psalmul 119 cu 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Meditează asupra cuvântului. Iosua 1:8 spune același lucru, că ar trebui să luăm cartea legii, să nu se depărteze de noi, să cugetăm asupra ei zi și noapte, să cercetăm ca să împlinim toate lucrurile scrise în ea și astfel vom izbândi și vom lucra cu înțelepciune. Iisus a rugat Tatălui, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Pavel a spus, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și când cuvântul te umple și când cuvântul te domină și când cuvântul îți scoplășește mintea și viața și ești plin de cuvânt, asta este ceea ce te conduce la o preocupare centrată pe Hristos. Pe măsură ce contempli slava Domnului descoperită în cuvânt, ești transformat în chipul lui Hristos. Și pe măsură ce ești transformat în chipul lui Hristos, nu te vei îngriji de pofta firii. Te vei înfrâna de la poftele firești, vei omorî păcatul. De fapt, vei descoperi sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și cu această sabie vei nimici păcatul. Este cea mai eficientă armă pe care o avem. Există un al cincilea mijloc spiritual care trebuie remarcat. Meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu conduce la concentrarea noastră asupra lui Hristos, ceea ce duce la a nu ne mai îngriji de fire, ceea ce duce la înfrânarea poftei. Însă mai este ceva care este absolut esențial, și anume să te rogi, să fii consecvent în rugăciune. Vă amintiți că ucenicii lui Iisus au spus, cum trebuie să ne rugăm? Iisus, printre lucrurile despre care a învățat, a spus asta, când vă rugați, să vă rugați astfel, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Este o chestiune de rugăciune. Este o chestiune de a cere de la Domnul. Vă amintiți că atât în Matei 26:41 și cred că în Luca 22:40 avem o notă acolo. Iisus a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ce? În ispită. Rugăciunea este o componentă absolut esențială pe măsură ce îi cerem Domnului putere. Psalmistul spune în Psalmul 19, Doamne, păzește de asemenea pe robul tău de păcate mari. Oprește-mă de la a păcătui. O rugăciune foarte directă. Chiar asta cred că avea în inimă scriitorul epistolei către evrei când le-a scris în Evrei capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cred că vremea de nevoie de acolo este vremea ispitirii, bătălia credinciosului împotriva păcatului. Atunci avem nevoie de har, atunci avem nevoie de milă, atunci El le asigură. Toate acestea, dragilor, rugăciunea, timp petrecut în cuvânt, concentrarea asupra lui Hristos, să nu hrănești pofta și să te oprești de la impulsurile ei, toate acestea sunt o parte a dezvoltării autocontrolului în viața ta. În 1 Corinteni, capitolul 9, vreau să vă atrag atenția asupra acestui text. 1 Corinteni, capitolul 9, cunoașteți acest text foarte bine. Pavel spune, cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Trebuie să-ți valorifici viața de rugăciune. Să o ții sub control, timpul tău în cuvânt, concentrarea ta asupra lui Hristos. Să spui nu lucrurilor care îți hrănesc pofta, dacă vrei să fii un biruitor. Și Pavel spune că oamenii care se luptă la jocuri se supun la o mulțime de înfrânări. Își controlează dieta, își controlează planul de mișcare, programul de antrenament, somnul. Adică știi că un mare sportiv este cel care își are viața sub control. Și și-o țin sub control, spune el, ca să primească o cunună trecătoare. Însă noi, una nepieritoare. Așadar, Pavel în versetul 27 spune, mă port aspru cu trupul meu, hupopiazo, adică literalmente a lovi sub ochi, mă lovesc singur, îmi disciplinez trupul ca să-l aduc sub control, să-l fac să se supună. De aceea avea Pavel o conștiință curată. A avut o conștiință curată pentru că s-a ocupat de păcat. Și-a adus trupul sub control. O autodisciplină atentă, o autodisciplină care este rezultatul unei rugăciuni constante și a unei meditări constante asupra cuvântului. Despre acest lucru vorbește Luca 21:34, când spune, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Pavel s-a autodisciplinat să se ridice deasupra acestor lucruri. Este autodisciplinare. Este Filipeni 2. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Trebuie să fiți dedicați în asta, să lucrați din greu la asta, să vă autodisciplinați. Dar pe de altă parte, Dumnezeu este Cel care o face. Și aceasta ne întoarce direct la Romani 8:13, nu-i așa? Prin Duhul. Este puterea Duhului care lucrează în noi și care omoară păcatul, dar nu fără implicarea noastră. Nu poți să stai relaxat, așa cum am spus mai devreme, și să te aștepți că amaleciții și agagii din viața ta vor dispărea. Nu puteți coexista. Trebuie să fii agresiv și activ în rugăciune. Să meditezi asupra cuvântului, să-ți îndrepți inima asupra lui Iisus Hristos și să te îmbraci cu Domnul Iisus Hristos, evitând tot ceea ce îți hrănește pofta și să te înfrânezi astfel de la poftă. Știți, Noul Testament mai are și alte îndatoriri. Alte îndatoriri care vor nimici păcatul, precum să ne îmbrăcăm cu smerenie, 1 Petru 5:5, precum să avem gândul lui Hristos, Filipeni 2:5, precum să lași deoparte sentimentele de răzbunare față de alții, Efeseni 4:31-32, precum să iei toată armătura lui Dumnezeu, Efeseni 6, precum să lași deoparte atitudinile păcătoase, Coloseni 3:8-9, să creșteți în har, 2 Petru 1:5-7, dar, de fapt, suma tuturor este rugăciunea, cuvântul, asemănarea cu Hristos, evitarea lucrurilor care îți hrănesc pofta. Și astfel ne oprim din a pofti, ne oprim din a păcătui. Rezumând totul, chiar în epistola pe care o studiem în 2 Corinteni 7:1, Pavel spune, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Adică este responsabilitatea noastră să facem acest lucru. este prin puterea Duhului Sfânt și aceasta este partea misterioasă, însă partea mea este să mă curăț de orice întinăciune, să scap de ea, să o omor, dacă nu se va întoarce într-o manieră devastatoare, cum au făcut și amaleciții. Firea este foarte subtilă, firea este înșelătoare. Te poate lăsa în pace pentru o vreme, te face să crezi că ai scăpat de ea, ca apoi să se întoarcă cu o furie diabolică. Vedeți, păcatul este un hărțuitor și nu poți niciodată să te odihnești, întotdeauna te va pândi. Când Agag vine, plin de voieșie și spune, cu siguranță că a trecut amărăciunea morții, care de fapt este un alt fel de a spune, ei bine, războiul a trecut, tu ești salvat, mergi pe calea ta, eu sunt înfrânt, nu te îngrijora cu privire la mine. Când Agag și prietenii săi amaleciți vor să devină prieteni cu tine și să declare încetarea ostilităților, chiar atunci trebuie să-ți iei sabia și să-l tai în bucăți. Noi nu suntem în necunoștință față de planurile lui Satan și ar fi bine să nu fim ignorați nici în privința armelor noastre. Să ne plecăm în rugăciune. Tată, îți mulțumim iarăși în dimineața aceasta pentru acest timp minunat de închinare. Îți mulțumim pentru caracterul practic al acestui text. Îți mulțumim pentru întâmplarea deosebită despre amaleciți și Agag. Și îți mulțumim pentru modul în care ea ne descoperă dreptatea ta, judecata ta, mânia ta cea sfântă, ura ta față de păcat. Și, Doamne, găsim că acel eveniment istoric uriaș în care Samuel îl taie pe Agag în bucăți ne oferă o analogie potrivită pentru modul în care ar trebui să ne ocupăm de păcatul din viața noastră. Fie ca noi să fim oameni ai rugăciunii care meditează asupra cuvântului, care își îndreaptă inimile spre Hristos, care nu oferă nicio oportunitate firii, și astfel să nu poftim, să nu avem gânduri rele, cuvinte rele, fapte rele și dorințe rele. Ajută-ne să omorâm păcatul din viețile noastre și astfel să ne bucurăm de o conștiință încrezătoare și îndrăzneață, una care să fie sfântă și evlavioasă, în sinceritate ca lui Pavel. Îți mulțumesc pentru cei din mijlocul nostru din dimineața asta care pot spune despre conștiința lor că este curată. Poate chiar în dimineața aceasta, păcatele lor au fost mărturisite pe deplin și în aceste zile de închinare înaintea ta, în această perioadă anului, poate că inimile lor s-au îndreptat spre tine într-un mod special și astfel conștiința este curată. Dar, Doamne, sunt alții aici care se simt precum salmistul, iar rana este adâncă și durerea este reală. Simt din când în când o anumită boală fizică și simt rușină, vină, anxietate, frică, îndoială, pierderea bucuriei și asta pentru că mâna ta apasă greu pe conștiința lor, pentru că nu se ocupă de amaleciții din viața lor. Fie ca noi, Doamne, să punem să moară faptele firii, ca să ne putem bucura de o viață curată, curățiți de toată nelegirea firii și de întinăciune, ducându-ne sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu și astfel să ne bucurăm de binecuvântări și de beneficiul unei conștiințe aprobatoare. Asta căutăm și îți mulțumim pentru că ai făcut-o disponibilă pentru noi prin Duhul Tău, Cel care e singurul care o poate realiza în noi, pe măsură ce suntem făcuți să dorim. În numele Lui Hristos ne rugăm. Amin. După ce am încheiat mesajul din dimineața asta, mă gândeam cât de crucial, cât de important este să ne ocupăm de această chestiune a mortificării păcatului, cât de esențial este în viața noastră. Mi s-a reamintit de faptul că pot să-mi dau toată silința să vă învăț într-o duminică dimineața acest adevăr, știind foarte bine că îl puteți pricepe, îl puteți înțelege, îl puteți afirma, puteți fi de acord cu el, îl puteți crede, vă puteți hotărâ să-l aplicați, dar asta nu pune capăt bătăliei. De aceea trebuie să revenim și să trecem peste asta din nou și din nou și din nou, săptămână de săptămână. Pentru că trebuie să menținem acel nivel de responsabilitate în adevăr. Trebuie să confruntăm în mod constant, săptămână după săptămână, păcatele oamenilor, în așa fel încât ei să fie aduși să dea socolteală înaintea unui Dumnezeu Sfânt, iar și iar și iar. Este uimitor că lucrurile pe care le știm pot fi împinse în spatele mințile noastre și păcatul se poate ridica la suprafață iarăși ca să fie întreținut. Aproape cred că a trăi în lumea în care trăim, unde păcatul ne este vândut printr-un proces media foarte sofisticat, nu este suficient să reușești de duminică până duminică și ar fi mai bine să te expui mai des decât doar în fiecare duminică sau vei descoperi că viața ta coboară pe o pantă a tolerării păcatului. În același timp, când cultura s-a stricat, s-au mulțit casetele creștine bune și cărțile și-au proliferat și avem și radio creștin și există o mulțime de resurse. Ideea nu este doar să vă dăm informații, putem să vă dăm informații și puteți cunoaște informațiile și să le credeți. S-ar putea să fiți suficient de buni încât să le predați. Ideea este să vă stimulăm să iubiți și să faceți fapte bune. Acesta este motivul pentru care ne adunăm, așa cum ne amintește Evrei 10, și să vă pun la un alt nivel de responsabilizare după ce v-ați închinat Domnului și veniți înaintea Lui în rugăciune și să veniți la masa Lui. Și acesta, de asemenea, este un mod de responsabilizare. Nu este doar informație, este repetarea care este necesară, pentru că eșuăm așa de ușor în ceea ce știm. Așadar, sunt aici nu doar pentru a vă da informații noi sau informații vechi în ambalaj nou, ci și să vă reamintesc din nou și din nou că bătălia continuă. Este foarte important ca oamenii să fie credincioși să se închine Domnului duminică după duminică, fără să lipsească, pentru că ajungeți să cădeți în tipare de toleranță în viața voastră când nu sunteți trași la răspundere, când nu stați sub o predicare directă a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea îmi fac atât de multe griji pentru oamenii care stau în biserici unde scopul mesajului este să-i facă pe necredincioși să se simtă confortabil. Pentru că ceea ce se va întâmpla în cele din urmă este că cel credincios se va simți foarte confortabil cu privire la păcatul său, pentru că nu este confruntat niciodată. Păcatul nu este niciodată înfruntat. Și astfel vei avea o mulțime de necredincioși fericiți care sunt distrați și o mulțime de credincioși într-o stare mizerabilă care pierd bătălia cu păcatul. Este crucial ca atunci când biserica se adună împreună să se confrunte cu această nevoie de sfințenie. De aceea facem ceea ce facem în ziua Domnului. Și doar am dorit să adaug asta ca o notă explicativă în această dimineață, deoarece eu cred că este foarte important pentru voi să înțelegeți că rolul meu este nu doar să vă ofer informații noi, ci să vă fac răspunzător cu privire la informațiile vechi, la adevărul vechi, adevărul care schimbă vieți. Eșuăm în mod repetat și atât de regulat, încât avem nevoie să fim readuși la această responsabilizare din nou și din nou. Și face parte din rolul predicatorului să vă conștientizez de importanța acestui lucru prin mustrarea conștiinței voastre. Și cu siguranță, rolul mesei Domnului este de a ne confrunta cu eșecurile, păcatele și fără de legile noastre și cu conștiința noastră acuzatoare. Așadar, în seara asta, înainte să venim la masa Domnului, lucru pe care îl vom face în câteva momente, aș dori să vă reamintesc câteva lucruri pe care nu am reușit să le spun în această dimineață. Și care amintire și cumva ca o notă explicativă doresc să adaug la mesajul din această dimineață câteva ajutoare finale în procesul de ucidere a păcatului. Amintiți-vă acum Romani 8:13 spune că dacă prin Duhul face să moară faptele trupului veți trăi. Prin puterea Duhului Sfânt omorâm păcatul rămas. Și trebuie să fim preocupați să luăm sabia Duhului, să zicem așa, în puterea Duhului Sfânt și să omorâm păcatele rămase în viața noastră. În acest proces, vă amintiți că am observat că trebuie să vă înfrânați poftele firii, trebuie să nu purtați de grijă firii pământești, trebuie să vă îmbrăcați cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să meditați asupra cuvântului, strângându-l în inima voastră, ca să nu păcătuiți, trebuie să vegheați și să vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Ne-am uitat la toate aceste porunci. Am văzut de asemenea că trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt, pentru că El este puterea care face ca lucrul acesta să se întâmple și trebuie să te disciplinezi, să ai autocontrol, să te porți aspru cu trupul tău, ca să nu fii descalificat. Am mai adăugat și alte responsabilități care merg împreună, cum ar fi să urmărești să fii smerit și lucruri ca acestea. Dar permiteți-mi să vă ofer câteva chestiuni de care să vă amintiți. Pe măsură ce vă angajați să aplicați toate aceste principii în viața voastră, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știți. Și vă voi oferi câteva înainte să venim la masa Domnului. Primul, păcatul nu este omorât când este doar acoperit. Păcatul nu este omorât când este doar acoperit. S-ar putea să ai mare succes în a-ți acoperi păcatul până acum. Așa cum pot spune alții, s-ar putea să reușești foarte bine să-l ascunzi de toți cei din jurul tău. Aceasta nu îl omoară, ci este doar un păcat care a fost acoperit cu ceva furnir sau a fost acoperit cu tapet ca o zugrăveală nereușită pe un perete. Aceasta este fățărnicie și fățărnicia este doar un alt păcat. Când conștiința a fost cumva înmuiată, ești într-o stare mult mai periculoasă decât erai înainte. Acoperirea cu succes a păcatului tău nu îți ucide păcatul. Îl face și mai viu pentru că nu este expus, este ascuns. Și în Proverbe 28:13 citim, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Nu ți-ai făcut datoria în ce privește omorârea păcatului până când nu l-ai mărturisit și nu te-ai lăsat de el. Ascunderea lui nu îl face decât să se înrăutățească. În al doilea rând, pentru a vă ajuta să aplicați această sarcină necesară de omorârea păcatului, trebuie să vi se reamintească faptul că păcatul nu este omorât când este doar interiorizat. Cineva ar putea să creadă că a existat un anumit păcat pe care l-au practicat într-un fel anume. Păcatele gurii, ale limbii, păcatele comise cu trupul lor, cu mâinile lor, cu ochii lor, cu urechile lor, orice altceva. Și atunci când încetează să le practice, renunțând la practicarea exterioară a acelui rău, își închipie că prin urmare l-au omorât, când de fapt ei reflectă asupra plăcerilor acelui păcat în mințile lor. Poate ai ajuns în stadiul, în experiența ta creștină, în care spui, nu am de gând să mă distrez mergând la filme care defilează cu imoralitate. Așadar te oprești. dar acelor imagini vii ale experiențelor de a viziona cele filme le permis să revină în mintea ta și le întreții din nou și din nou. Nu ai ucis păcatul. Păcatul nu este omorât când este interiorizat. Nu este omorât dacă încă mai poți medita la plăcerile lui. Nu ai făcut decât să-l muți din afară în interior, în intimitatea imaginației tale, acolo unde este cunoscut doar de tine și de Dumnezeu, dar acel păcat nu este mort. Dacă așa stau lucrurile, a devenit mai mortal ca niciodată, pentru că acum este căsătorit cu o neprihănire pretinsă. Nu este nimic care să fie mai urât lui Dumnezeu. Exact acesta a fost genul de lucru pentru care Iisus i-a mustrat pe farisei. Ei evitau crima, dar tolerau ura. Ei evitau curvia și adulterul, dar tolerau să se uite după o femeie și să o poftească. Și Iisus i-a declarat ca fiind vrednici de iadul veșnic. Păcatul nu este omorât când este acoperit cu ipocrizie. Nu este omorât când este interiorizat. În ambele cazuri poate fi chiar mai periculos. În al treilea rând, și acesta este un lucru foarte practic de luat în considerare, păcatul nu este omorât atunci când este schimbat cu un alt păcat. Unii oameni își imaginează că pentru că au părăsit un păcat și l-au înlocuit cu un altul, atunci ei au făcut cu adevărat o lucrare de mortificare în viața lor. La ce bun să schimb pofta firii cu pofta ochilor? Sau pofta ochilor cu mândria vieții? Pofta doar și-a schimbat forma. Înlocuirea curviei cu dorința nu te duce nicăieri. Această tactică te pune în pericol, pentru că te pune într-o poziție de a fi împietrit de înșelăciunea păcatului. Renunțați la un păcat și alegeți altul și pentru că sunteți înșelați, vă imaginați că acesta este progres spiritual. Nu este. Păcatul, în al patrulea rând, nu este omorât când este reprimat. Poate spui, cum reprimă oamenii păcatul? Vă spun eu cum. Unii oameni o fac cu alcool. Ei beau până uită. Sunt dispuși mai degrabă să experimenteze elefanți roz decât vina. Unii oameni își neacă vinovăția cu distracție și alte distrageri. Unii oameni merg la consilier și la alți oameni care le vor ridica stima de sine și astfel ei își imaginează că de fapt vina lor s-a dus, când de fapt este reprimată, doar sub înșelăciunea unui sfat neînțelept. Martin Lloyd-Jones a scris odată, dacă doar reprimi o ispită sau această primă zbatere a unui păcat din tine, probabil va reveni mai puternic. În această privință sunt de acord cu psihologii moderni, reprimarea este întotdeauna rea. Ei bine, atunci ce să faci? Întreabă cineva. Răspund, când simți prima zbatere a păcatului, trage de tine și spune, desigur, nu am nimic de a face cu asta. Expune lucrul respectiv și spune, acesta este rău, este josnicie, este lucru care l-a scos pe primul om din paradis. L-a dat afară, uite-te la el, denunță-l, urăște-l pentru ceea ce este el. Atunci te-ai ocupat într-adevăr de el. Nu trebuie doar să-l respingi cu un duh de frică sau într-o manieră timidă, spune el. Dă-l pe față, expune-l, analizează-l, apoi denunță-l pentru ceea ce este el până când îl urăști. Am încheiat citatul. Acesta este un sfat bun. Ne ocupăm de păcatul nostru cu curaj atunci când îl lovim în cap. Să-l supui doar nu este suficient. Trebuie să-l exterminăm, așa cum am învățat din cazul lui Agag, tăindu-l în bucăți. Aceasta este o îndatorire care durează toată viața. Așadar, doar să-l acoperi în orice fel poți nu ajută. Păcatul nu este omorât atunci când este acoperit. Nu este omorât când este doar interiorizat. Păcatul nu este omorât când este schimbat cu un alt păcat. Și păcatul nu este omorât când este doar reprimat. Și un gând final, care ne duce înapoi de unde am pornit în această discuție în această dimineață. Păcatul nu este omorât până când conștiința nu este liniștită. Păcatul nu este omorât până când conștiința nu este potolită. Scopul tuturor luptelor noastre împotriva păcatului este identificat în 1 Timotei 1:5. Scopul este să iubim cu o inimă curată și cu un cuget curat și cu o credință sinceră. Atâta vreme cât conștiința încă ne chinuie, atâta vreme cât conștiința rămâne pângărită, păcatul nu este omorât. În 1 Petru 3, ascultați versetele 15 și 16. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Să ai un răspuns pentru ceea ce crezi, asta este prima polemică. A doua este o viață curată care produce o conștiință împăcată. Vrei să ai un impact în lume? Vrei să astupi gura criticilor celor care calomniază credința? Vrei să faci o diferență? Vrei să vezi oameni venind la Hristos? Fă două lucruri. Să ai un răspuns și să ai o conștiință împăcată. Prima polemică este să fii în stare să aperi credința. A doua polemică este să fii în stare să-ți aperi devotamentul pentru credință. Este un lucru să te ridici și să spui, cred în creștinism, cred în credința creștină, sunt dedicat credinței creștine Sunt dedicat Domnului Iisus Hristos, sunt dedicat faptului că El este Dumnezeu în trup uman, a murit pe cruce, a înviat pentru mine. Sunt totalmente dedicat Bibliei. Și apoi să te întrebe cineva, ei bine, de ce trăiești în păcat? La ce nivel de angajament e angajat? Deci există o dublă polemică în acest text. Prima este să cunoști răspunsul pentru nădejdea care este în tine și a doua este să păstrăm o viață curată care produce o conștiință împăcată, astfel încât ei nu numai să nu poată defăima ceea ce crezi tu, dar să nu poată defăima cât de profund și devotat crezi. Partea procesului, adevăratei mortificări sau omorârea păcatului, este să lucrezi prin problema vinovăției. Dacă vrei să știi unde în viața ta nu a fost tratat păcatul, ascultă-ți conștiința. Apropo, asta este contrar înțelepciunii populare din zilele noastre. Înțelepciunea populară a zilelor noastre este foarte diferită. Ascultați ce a scris John Owen. Dacă vrei să omori păcatul, încarcă-ți conștiința cu vinovăția lui. Wow! Cei mai mulți oameni astăzi îți vor spune să fugi de vină. John Owen a spus, încarcă-ți conștiința cu vinovăție. El a crezut că durerile vinovăției erau o consecință naturală și sănătoasă a faptelor greșite. Să-ți fie rușine, a scris el, să-ți fie foarte rușine, pentru că el a văzut rușinea ca pe un avantaj. Ascultă-ți conștiința rușinată și vinovată. Vedeți, John Owen a înțeles corect ceea ce noi ar trebui să înțelegem, ceea ce Pavel a înțeles când a scris în 2 Corinteni 7:10. Întristarea după voia lui Dumnezeu aduce o pocăință fără regret. Adevărata întristare după voia lui Dumnezeu va produce pocăință. Și ce produce întristare după voia lui Dumnezeu? O conștiință vinovată. Nu aceasta citim în Psalmul 38. Nu a fost Psalmul 38 pe care l-am citit în această dimineață o ilustrare clasică a întristării după voia lui Dumnezeu produsă de vinovăție? Și tocmai acea rușine l-a dus pe psalmist la acea mărturisire măreață. Acei oameni care doar dau din cap la vinovăția lor, pretind în mod trivial promisiunea iertării, se liniștesc repede și apoi nu se mai gândesc la păcatul lor, se supun singuri amăgirii păcatului care împietrește inima. Lasă ca întristarea să-și facă lucrarea de plină pentru a produce o pocăință adâncă și sinceră și acele păcate vor fi slăbite foarte tare. Astfel îi putem omorâ pe amaleciții din viața noastră. Astfel putem să-l tăiem în bucăți pe Agag și putem să ne ocupăm de păcatul reminiscent. Este o îndatorire pe viață. Nu trebuie să o facem singuri. Așa cum am văzut în această dimineață, duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur, spune Pavel în Filipeni 2:12. Și apoi în versetul următor a spus, căci Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și vă dă și voința și înfăptuirea după plăcerea Lui. Păcatul este un lucru serios. Este acel lucru serios care ne fură bucuria. Nu știu cum stau lucrurile cu privire la voi, dar eu îmi doresc să ajung în experiența mea creștină în care să fie o rutină. Să fie o rutină pentru mine să pot spune cuvintele lui Pavel din acest prim capitol din 2 Corinteni. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Să pot să spun totdeauna, conștiința mea este curată. Așa cum le-a spus el corintenilor, nimic care să acuze. Iată un om care se ocupa cu adevărat de păcat. El nu l-a acoperit, nu l-a interiorizat, nu l-a reprimat, nu l-a înlocuit cu un alt păcat. El chiar se ocupa de el, iar conștiința sa era liniștită. Ascultă-ți conștiința. Este sistemul de avertizare al sufletului. Îți trimite mesaje pe care Dumnezeu vrea ca tu să le auzi.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.